Бишкекте кечки саат 7 Азаттык радиосу угууда. Саламатсыздарбы? Кыргызстанда оппозициялык билдирүүлөр менен таанымал болуп жүрүп кийин камакка алынган бир топ саясатчылар абактан бошотулду.
Биз элден кайтпайбыз дегендер дагы бар, бирок бул чыгарылган саясатчыларга дагы бир эскертүү берилиши мүмкүн.
Алдыда мына ушул тууралуу кенен баян болот. Ошондой эле Баткенде чек ара тилкесинде сугат суу маселесин чечүү боюнча көрүлүп жаткан аракеттер тууралуу айтып беребиз.
Мына ушул суулар толук бизге жетпей, мына жакта тажик туугандарыбызга өтүп кетип атат да.
Жана Бишкектеги травматология ортопедия борборуна байланыштуу түзүлгөн жагдайдан улам мамлекеттик ооруканалардын жетекчилери боюнча көтөрүлгөн маселеге кайрылабыз. Микрофондо мен Рахат Кеңешова. Алгач сөз Токтос Нуржанбетовто, соңку жаңылыктар.
Рахмат, саламатсыздарбы. Евробиримдик Орусиянын Украинага ыктымал кол салуусу боюнча санкциялар топтомун даярдады. Бул тууралуу Еврокомиссиянын төрайымы Урсула фон дер Лейен 4 февралда журналисттерге билдирди. Москванын коңшусуна карата аракеттердин алдын алуу үчүн дипломатиялык аракеттер уланып жатканын айтты. Француз президенти Эммануэль Макрон 3 февралда Орусиянын жана Украинанын президенттери Путин менен Зеленский менен телефондон сүйлөштү. Макрон келесик аптада Орусия менен Украинага барат. Бул арада Туркиянын президенти Режеп Тайип Эрдоган Киевде Украин лидери Владимир Зеленский менен Москва Киев ортосундагы кырдаалды талкуулады. Эрдоган андан ары Москвага барары күтүлүүдө. 30 мамлекет мүчө болгон НАТОго Украинаны кошуу маселеси былтыр жайда каралган. Бул каршылык билдирген Орусия Украинанын чек арасына 100 000 аскерин тарткан. АКШ жана башка батыш өлкөлөрү Москваны чабуул жасаганга даярданып жатат деп айыптаган. Кытай лидери Си Цзиньпин менен Орусиянын президенти Владимир Путин 4 февралда Бээжинде сүйлөшүү өткөрдү. Жолугушуу Кытайдын борборунда өтчү кышкы олимпиаданын ачылышына бир нече саат калганда болду. Бул Путин менен Си Цзиньпиндин пандемия башталгандан берки жүзмө-жүз көрүшүүсү. Жолугушуу Орусия менен Кытайдын АКШ жана анын өнөктөштөрү менен ымаласы начарлаган учурга туш келди.
Уважаемый господин председатель, дорогой друг,
жолугушуунун соңунда эл аралык мамилелерге байланыштуу биргелешкен билдирүү кабыл алынды. Анда АКШ жана батыштын сыны дагы камтылды. Батыш өлкөлөрү менен эл аралык укук коргоо уюмдары Москва менен Бээжинде саясий оппозицияны куугунтуктоо жана демократиялык нормаларды бузууга айыптап келет. Бээжиндеги кышкы олимпиада оюндары 4 февралда ачылат. Ага Путин катышары күтүлүп жатат. АКШ жана башка бир нече өлкөлөр олимпиадага дипломатиялык бойкот жарыялаган. Башкы прокуратура Болот Темировту милицияга каршы жазган арызын Бишкек шаардык прокуратурасына жөнөттү. Журналист Facebook баракчасына башкы көзөмөлдөөчү органдан келген катты жарыялады. Өткөн айда Темиров жана анын командасы Улуттук коопсуздук комитетинин төрагасы Камчыбек Ташиевдин жакын туугандарын аталган журналисттик иликтөө жарыялаган. Анда Кыргыз Петролим мамлекеттик ишканасы Регион Ойл деп аталган компанияга мазут сатканы, жеке компания мазутту сыртка экспорттоп 2 күндүн ичинде 37 000 000 сом тапканы айтылган. Ташиев менен анын жакындары бул маалыматтарды четке кан иликтөө жарыялангандан көп өтпөй анын автору Болот Темиров жана аны менен чогуштешкен Төкмакын Болот Назаров баңгизатка байланыштуу айыпталып кармалып, коомчулуктун нааразычылыгынан кийин үй камагына чыгышкан. Баткенде милиция Көкташ айылындагы окуяга байланыштуу WhatsApp группаларда тарап жаткан ар кандай чагымчыл маанидеги маалыматтарга ишенбөөгө чакырды. Облустук ички иштер башкармалыгы Исмана шаарынын Жайма базарында милициянын көчмө кабылдамасы иштеп жатканын билдирди. Ошондой эле милиция элге кырдаал тууралуу маалымат берилип, Лейлек районунун чек арадагы айылдарында кайгыл күзөт кызматы көзөмөлдөп жатканын белгиледи. Буга чейин ар кандай WhatsApp группаларда жана социалдык тармактарда дагы жаңжал чыгышы ыктымал деген мазмундагы кооптонгон билдирүүлөр тарап жаткан эле. Баткендеги соңку чек ара чырында 27 январда орун алган Кыргызстан муну тажик чек арачыларынын атайын жасалган чагымы деп атаган. Тажик тарап Кыргызстанды айыптаган. Кыргызстандык 12 аскер жараат алган. Тажик тараптан жаңжалда 2 тажик жараны мерт болуп, дагы 10 адам жараат алганын билдирген. Кумтөрдөгү мөңгүнүн башында таштанды төгүүнү токтотту. Бул тууралуу жаратылыш ресурстары, экология жана техникалык көзөмөл министри Динара Кутманова басма сөз жыйынында билдирди.
Центр өзү 2011 жылкы отчетунда жазып атат. В целях экономии биз ошо жака ташыбай жанындагы мөңгүгө төгө беришкен да. Вот ошону токтоткула деп биз 12 жылы жазып, жанагындай предписание жасалбайбыз, отчетко бергенде 13-14-15 жылга чейин алар дагы эле төгө беришкен.
Кумтор алтын кенин иштетип келген канадалык Сентара компаниясын кыргыз өкмөтү быйыл мөңгүлөрдү талкалаганы жана экологиялык зыян келтирген үчүн деген негизде сотко берген. Компания мындай дооматтарды четке кагып келет. НАТОнун баш катчысы Йенс Столтенберг Норвегиянын борбордук банкынын төрагалыгына тандалып алынды. Бул тууралуу банктын азыркы төрагасы Олстейн Олсен мекеменин сайтында кабарлаган. Столтенбергдин НАТОнун жетекчилик кызматындагы мөөнөтү быйыл сентябрдын аягында бүтөт. Ал жаңы кызматка ошондон кийин киришери маалымдалды. Ага чейин банктын төрагасынын орун басары башчылык кылып турат. Норвегиянын борбордук банкынын сайтындагы маалымат кылайык, Столтенбергдин талапкерлигин өлкөнүн өкмөтү жактырган.
Рахмат сизге. Токтосун Шамбетовтон акыркы жаңылыктар болду. Азыр эми синоптиктердин маалыматы. Синоптиктер бүгүн шашылыш билдирүү таратып, 6 февральда өлкө аймагында аба ырайы кескин өзгөрөрүн, көпчүлүк аймактарда жаан кар жаап, 7-8 февраль күндөрү абанын температурасы кескин төмөндөй турганын эскертти. Ал эми эртең 5 февральда түнкүсүн ысык көл облусунун кээ бир райондорунда кар жаайт, калган аймактарда жаан чачын болбойт, күндүз жаан чачын жаабайт. Чыгыш тараптан келген шамалдын ылдамдыгы секундасына 5-10 метрге, күндүз кээ бир райондордо 15-20 метрге чейин жетет. Абанын температурасы чүйдө жана Таласта түнкүсүн 3-8 градус суук, күндүз 4-10 градус нолдон жогору, Баткен, Жалал Абад облустарында жана Ош облусунда түнкүсүн -4 + 1, күндүз 6-11 градус жылуу, Ысык Көл облусунда түнкүсүн 7-12 градус суук, күндүз -1 + 4, Нарында түнкүсүн 17-22, күндүз 4-9, бийик тоолуу райондордо түнкүсүн 29-34, күндүз 11-16 градус суук. Бишкек шаарында жаан чачын жаабайт, абанын температурасы түнкүсүн 5-7 градус суук, ал эми күндүз 7-9 градус нолдон жогору болот. Кыргызстанда бийликте сындап жүрүп, ар кандай беренелер менен камалган саясатчылардын көпчүлүгү бошотулуп, ошентип үй камагына чыгарылды. Оппозициялык лидерлердин бири Өмүрбек Текебаев Германияга элчи кызматына дайындалды. Саясий айдыңдагы мындай жүрүштөр бийлик менен оппозициянын ортосундагы диалог түзүлгөнүнөн кабар береби? Өлкөдөгү оппозициянын абалы кандай азыр? Теманы кабарчыбыз Токтосун Шамбетов улантат.
Өткөн жылдын декабрь айында саясатчы Равшан Жээнбеков бир жылдан ашык отургандыктан мыйзам талабы боюнча бошотулган. Жээнбеков Койташ окуясы боюнча айыпталып, Бишкектеги номер биринчи тергөө абагында жаткан. 2021 жылы декабрь айында расалык, этностук, улуттук, диний жана региондор ортосундагы кастыкты козутуу беренеси менен айыпталып кармалган экс-депутат Бактыбек Калмаматов бир айдан кийин үй камагына чыкты. 2021 жылы май айында октябрь окуяларына байланыштуу кармалган саясатчы Жеңиш Молдокматов 2022 жылдын 2 февралында үй камагына чыгарылды. Бир күндөн кийин бийликти күч менен басып алууга шек саналып кармалган ички иштер министринин мурдагы орун басары экс-депутат Курсан Асанов үй камагына чыгарылды. Асанов 2021 жылы сентябрь айында кармалган. Жогорудагы санап өткөн саясатчылар өздөрүнүн кармалышын саясий куугунтук деп аташкан. Алардын арасынан өткөн президенттик жана парламенттик шайлоого катышкан Равшан Жээнбеков, Бактыбек Калмаматов жана Жеңиш Молдокматов президент Садыр Жапаровдун бийлигин кескин сындаган саясатчылар болгон. Алар үй камагынан чыгарылгандан кийин позициясынан тайбай, саясий соодалашуу болбогонун билдиришкен. 2 февралда үй камагына чыккан саясатчы Жеңиш Молдокматов сот залынан мындай деди:
кыргыз элиме, жериме кайрат күч менен кызмат кылганга ар дайым дайынбыз. Эч качан позициядан да тайган эмеспиз, принциптен да адашкан эмеспиз. Бардыгы буюрса жакшы болот.
Бир катар оппозициялык саясатчылардын үй камагына чыгарылып, президенттин саясий оппоненттеринин бири Өмүрбек Текебаевдин Германияга элчи болуп кетишин кубаттагандар бийликтин бардык саясий күчтөрдү биримдикке чакырууга аракети деп баалап жатышат. Саясат талдоочу Алмазбек Акматалиевдин акыркы саясий жүрүштөргө пикирин угалы.
Кандай болгон күнү деле Кыргызстандын алдында турган тобокелчиликтер, азыркы жагдай, азыр баягы ички бир ынтымакты талап кылып атабы деп ойлойм. Ошон үчүн эгер саясий көз караштан болуп атса, анда туура деп ойлойм. Негизи саясатты мындай жыйыштырып эле колдон келсе, баягы экономика менен, өнүгүү менен, инвестиция менен алектенишкенибиз оңго. Менин оюмча мисалы Өмүрбек Чиркешович элчи болуп атканын мен мисалы колдодум. Элчи болгондон кийин бул президенттин өкүлү да, президенттин өкүлү, мамлекеттин өкүлү. Эми Өмүрбек Чиркешович дагы өзүнүн тажрыйбасын ушул Кыргызстанга багыттайт деп ойлойм. Эми кечке эле оппозиция болуп жүрдү 25-30 жыл.
Жогору соттун төрагасы кызматына президент сунуштаган талапкер Замирбек Базарбеков 2 февралда депутаттардын суроолоруна жооп берип жатып, оппозиция журналисттерге каршы сот жараяндары токтотулушу керек деген пикирин айткан болчу. Бирок айрым серепчилер деги эле кескин сындаган саясатчыларга кылмыш ишин козгоп, камап кайра үй камагына чыгарууну башкаларга бийликтин эскертүүсү катары баалашат. Саясат талдоочу Айдамбек Акматуулунун пикиринде учурдагы бийлик саясий эркиндикти толук камсыз кыла элек.
Чындыгында эле булардын иши бүт элек, азыркы чыккандардын иши дагы. Милибизден кайтпайбыз дегендер дагы бар, бирок бул чыгарылган саясатчыларга дагы бир эскертүү берилиши мүмкүн. Эгерде мындай ишмердүүлүгүңөрдү уланта турган болсоңор, анда тарынбайсыңар дегендейчи.
Камактагы саясатчы демекчи, бир нече ишке айыпталып, мурунку президент Алмазбек Атамбаев баш болгон бир катар саясатчылар абакта жатат. Атамбаевдин жакын сааналашы, президенттин мурунку аппарат жетекчиси Фарид Ниязов 2019-жылы кой таш окуясы үчүн кармалып, 2020-жылдын октябрындагы башаламандык учурунда бошонуп чыккан. Ошол эле жылдын 9-10 октябрындагы окуялар үчүн кайра камалган. Ал абактан бир нече кайрылуу таратып, өлкөдө бийлик алмашканы менен эч нерсе өзгөргөн жок деп жазган. Ошондой эле 2021-жылы президенттик шайлоодо азыркы мамлекет башчы Садыр Жапаровду кескин сындаган талапкер, атайын кызматтын мурдагы төрагасы Абдил Сегизбаев Белизгет окуясы боюнча өткөн жылдын январында кармалган. Камакка алынаардын алдында өзүнө карата козголгон иштерди саясий өч алуу деп атаган. Жогорку кеңештин депутаты Сейит Атамбаев парламенттин 2-февралдагы жыйынында жаңы жазык процессуалдык кодексине ылайык шектүү бир жылдан ашык тергөө абагында отурбашы керек экенин айтып, Фарид Ниязовду бошотууга чакырган. Укук коргоочу Азиза Абдырасулова өлкөдө тергөө абагында узак мөөнөттө жаткан шектүүлөр көп экенин белгилеп, абактарда араса абалда жаткан тажрыйбаны токтотууга чакырат.
Орду өтө оор формада оорларга дагы ушундай мамиле болсо, болмок алар тем более ишке катышып кетип калышпайт. Алардын ден соолугу камерадан чыккандан мүмкүнчүлүгү жок жаткандар бар. Ошол эле мисалы үчүн ошол Атамбаевдинке камалганына 2 жыл болуп калды, 2 жылдан ашып кетти да. 3 жыл болоюн деп калды. Эми ушунун ортосунда күнөөсү бар болсо эмнеге сот анын күнөөсүн далилдеп сот жолуна тартыш керек болчу. Болбосо үй камагына чыгарып жок дегенде сурайсың ошол эле. Мына Фарид Ниязов ошол жерде дем бергендердин көптүгү ошол жакта.
Учурда өлкөдөгү күч органдарына сурак берип жаткан саясатчылар дагы бар. Жогорку кеңештин депутаты Адахан Мадумаров 2009-жылы Коопсуздук кеңешинин катчысы болуп иштеп турганда кол койгон кыргыз тажик чек арасы тууралуу протоколго байланыштуу күбө катары 10 жакын суракта болуп чыкты. Мындан сырткары 2010-жылдагы июнь окуясына байланыштуу убактылуу өкмөттүн бир нече мүчөсү суракка чакырылган. Токтошун Шамбетов, Азаттык.
Баткен районунун Тажикстан менен чектеши турган Кызыл Бел, Кара Бак айылдарында 7 чакырымдай дренаж каналдары тазаланып, дагы кошумча казылмай болуп жатат. Муну менен Тажикстанга өтүп кетип турган жер астындагы сууну эгин талаага пайдалануу мерчимделүүдө. Чек ара аймактарында кызматташуу менен ресурстарды чогуу пайдалануу боюнча бирдиктүү келишимдердин жоктугунан нааразылык жаратпаш үчүн эки тарап кынтыксыз аткарчу келишимдер зарыл дегендер бар. Жеңиш Айдаров кепти улантат.
Кызылбел айылынан баштап Карабак айылына чейин жер астындагы суулардан чогулган 2 көлмө бар. Топтолгон суулар дээрлик баары Тажикстандын Чилгазы, Гулистан айылдарына өтүп турган. Бул жерден жер астынан чогулган сууларды Карабак айылынын дыйкандарына жеткирүү үчүн 2 дренаждык каналды тереңдетип тазалоо иштери башталды. Муну менен секундасына 500-600 литр аккан суу дыйкандарга жетмекчи. Каналдарды кыргыз айылдарына жеткирүү менен сууга суу тартыштыгы кыскарып, дыйканчылык аймактарын кеңейүүсүнө шарт жаралат дейт аймактагы суу пайдалануучулар бирикмесинин өкүлү Бадридин Нажимидинов.
Мына ушул суулар толук бизге жетпей жолдо калып, мына жакта тажик туугандарыбызга өтүп кетип атат да. Ушул мурда бул ганжага аталып жүргөн, Худо кааласа ушул азыркы кетиш менен барып очистка кылсак, очистка кылып бүтсө, Кызыл Белдин астында 680 метрлик жаңыдан казыла турган жер бар. Ошол 680 метрди кошсок, бизде ушул азыр 200 литр суу болуп аткан болсо, 600 литрге чейин суу көбөйөт дагы. Биз 4 күндө сууну аз алып калабыз да, 4 күнгө дагы башка чарбаларга дагы пайдасы тийип, биздин алтыдырга дагы сууну шоял аркылуу берсек болот да.
2 канал толук иштеген күндө да суунун бир бөлүгү Тажикстандын аймагына кете берет. Аны алуу үчүн насос менен кайра артка тартуу керек. Насос иштетүү чыгымдуу болгондуктан дагы бир канал казылып баштап, чек ара такталбагандыктан иш токтоп калган. Кыргызстандын эгин талааларынан сыргып чыккан суулардын Тажикстанга көп өткөнүнөн кошуна өлкөдө улам жерлер кеңейип, чек арада маселе жаралып жатат дейт Карабак айыл аймак башчысы Абдыкарим Каламбеков.
Бүгүнкү күндө ошосу действительно Тажикстанга өтүп кетип атат. Себеби ал сууну бурганга мынал жердеги бир жерден казып баштаганбыз, делимитация, демаркация болуп калса, анда биздин трактористер коркпой каза берет. Ал жерде баягы аныкталбаган аймакта казып баштап токтолуп калган. Ал эми булар ошонун үстүнөн кетип аткан суулар да. Эгерде наргы казылса, Тажикстанга бир грамм да суу өтпөйт. Бул жерде кандайдыр бир бөлүгү Тажикстанга дагы өтөт да. Суу биздики, жер биздики, бирок азаят да Тажикстанга суу. Себеби Тажикстанга өткөн суунун аркасынан Тажикстанда жылма миграция болуп атат дагы. Ошол бизден өткөн суу менен алар бизге карап жылып келе жатат да. Жылма миграция токтомок.
Кыргызстан менен Тажикстандын чек аралаш аймагында көпчүлүк учурда сууга ээлик кылуу маселесинен да талаш тартыш чыгып келет. Эки өлкөнүн суу пайдалануу боюнча келишими 1980 жылдары түзүлгөн. Эгемендик алгандан кийин Кыргызстан тарап сууну бөлүштүрүү боюнча келишимди жаңылап кайрадан карап чыгуу сунушу ишке ашпай келет. Чек ара аймактарында эки тарап ар бир ресурсту пайдаланууда нааразылыкты жаратпай тургандай кылып чыңалуу алардын алдын алгандай аракетте болушу зарыл дейт жергиликтүү талдоочу Хайтали Айкынов.
Юридически алар бир доомат кое алышпайт, бирок кайсы бир деңгээлде башка жерден ушуга окшош маселени көтөрүлүшү мүмкүн. Көбүнчө башка ресурстарга караганда суу пайдалануучу мамлекеттик ыйгарым укуктуу органдар, ООС, башкалар өз ара бир кандайдыр бир келишимге келип пайдаланып жүрүшөт. Бирок кийин экинчи маселе чыгышы мүмкүн, же болбосо башка жерден да ушундай эле маселени алар да көтөрүшү мүмкүн. Ошон үчүн албетте кантип биргелешип пайдалануу боюнча бир эрежелер болсо жакшы болот өзү.
Кыргызстан менен Тажикстандын ортосунда такталбаган тилкелердин айынан жол, суу, чек арадагы талаштан чыр-чатак байма-бай катталып келет. Соңку бир жыл ичинде эле Баткен облусундагы кыргыз тажик чек арасында эки чоң чыр чыкты. 27 январдагы эки тараптуу куралдуу кагылышта Кыргызстандан жалпысынан 13 жаран жарат алса, Тажикстандан 2 жараны набыт болуп, дагы 10 адам жарат алганы айтылды. Былтыр апрелдин аягында куралдуу жаңжалда 36 кыргызстандык курман болуп, 180 ашуун жаран жарат алган. Тажикстандын бийлиги бул жаңжалда 19 адам каза болуп, 87 киши жарат алганын билдирген. Жеңиш Айдаров, Азаттык, Баткен.
Уктурубузду улантабыз. Эми соңку окуялардын айрымдарын кыскача айта кетейли. Евробиримдик Орусиянын Украинага ыктымал кол салуусу боюнча санкциялар топтомун даярдады. Кум төрдө мөңгүнүн башына таштанды төгүү токтогону белгилүү болду. Британ парламентинин мүчөсү өкмөттү коррупцияга каршы салынган санкцияларды бузган казакстандык жемкорлорго карата чараларды күчөтүүгө чакырды. Ушул жана башка жаңылыктардын кеңири топтому биздин сайтыбызда. Тарибиз Азаттык Чекет.орг Бишкек травматология ортопедия илим изилдөө борборунун айланасындагы талаш тартыш медицина тармагындагы жетекчилер көптөн бери энчиркеп алган өнөкөттү кайрадан күн тартибине чыгарды. Сиңирген эмгегин, топтогон аброюн колко кылган көрүнүштүн айынан жетекчилер ондогон жылдардан бери ордунан козголбой мамлекеттик медициналык мекемелерди ээлеп өз чөйрөсүн түзүп алган система калыптанып калганы сөз болууда. Талдоочулар бул жагдайда жаңылануга баруу оор экенин белгилеп жатышат. Бул тууралуу кабарчыбыз Кубанычбек Жолдошов баяндайт.
Саламаттыкты сактоо министри Алымкадыр Бешеналиев Бишкектеги травматология, ортопедия жана илим изилдөө борборун шаардык көп тармактуу клиникалык тез жардам ооруканасына кайрадан айлантуу демилгеси катуу каршылыкка дуушар болуп жатканын билдирди. Мурдагы номер 4-чү шаардык оорукана 2004 жылы Бишкек шаардык кеңешинин токтому менен травматология, ортопедия жана илим изилдөө борбору болуп кайрадан түзүлгөн болчу. Муну ошол 2004 жылдан бери бул мамлекеттик медициналык мекемени академик Сабырбек Жумабеков жетектейт. Министр Алымкадыр Бешеналиев ал 18 жылда бул мамлекеттик борбордо өзүнүн чөйрөсүн түзүп алып, өз алдынча иш алып барып, аны өзүнө энчиркеп алганын жокко чыгарууга убакыт келип жетти деп билдирди.
Биз зарплатаны биз берип атабыз. Анан бизге карабайт экен. Горкеңеш деген учредитель боло албайт. Учредитель Минздрав болуш керек да. Директорун эч ким билбейт экен, ким назначить экен. Анын эмне билбейт экен. Мисалы алсак, мен эки жолу реорганизация кылдым. Албанча жок экен Минздравда. Мен айттым э, бир жылдан бери иштеп атам. Директор назначить биз. Же барып кирип көрө албасам.
Төртчү городской больницага баргандан киргенден баштап эле акча сурайт дейт. Азыркы кезде мага бүт бары звонить этип атышат. Турциядан, Россиядан, Америкадан, Германиядан. Кыргызстан чыгаан травматологдор келип иштеп берилди. Кыргызстандын травматологун көтөрүп берилди. Себеби Жумабеков өзүм деп атып алардын баардыгы чыгып кеткен Кыргызстандан.
Азыркы министр Алымкадыр Бейшеналиев Бишкектеги травматология, ортопедия жана эл мүзүлдөө борборун тез жардам ооруканасы катары кайра түзүү демилгесин министрликтин жана өкмөттүн медицина тармагындагы жаңы саясаты катары сыпаттады. Мурдагы саламаттыкты сактоо министри Талант Батыралиев болсо, анын медициналык мекемелерди ондогон жылдар бою башкарып, өз көзөмөлүнө алып алган бузук системаны сындыруу аракети да кезинде катуу карама-каршылыкка дуушар болгонун эстеди. Анын айтымында жетекчилер мамлекет астындагы аброюн, эмгегин жана даражасын колко кылып, медициналык мекемелерди көптөгөн жылдар бою башкарган өнөкөт бул системаны сенектикке алып келген. Талант Батыралиев маселени калыстык жана акыйкаттык менен эки тараптын тирешине айлантпай, медицина тармагын жаңылууга алып бара турган системдүү өзгөрүүгө ылайык чечим кабыл алууну сунуштады.
Биз адамдар эгер мыйзам күчөйүп берсе колубуздан келгенде кол ийгисинде тарта берет. Бирок адамдарды башка чагылган система. Ошондуктан бул системаны өзгөртпөсөң министр же болбосо Жумабеков же Мамакеев деп персоналдык түрдө бирок алып барбай, маселен Европада кандай кыйын болсоң 2 мүнөттөн ашык иштей албайсың. Азыр ошол академиктер, профессорлор деп анан кийин ошол даражаларга жамынып атпайбызбы? Ошондуктан бул жерде проблема системада. Бирок өкө тең ушунчалык деңгээлде бирин бири айыптап эки адамдын ортосунда тирешке окшоп атат. Жумабеков дагы бүгүн анын реформаларын критикалап бүгүн айтып алды. А эмне кечээ айткан жоксуң, бир жыл мурун айткан жоксуң. Бирдемке болсо мен кетип калам, сотрудниктер мен кошо кетип калат деген сөзүнөн кайтыш керек. Мамлекеттик кызматта мындай соодалашуу болбойт. Ал эч кимдин атасынан алган орун эмес. Мамлекет кандай толуп кылса ошого ылайык кызмат кылууга мажбурбуз. Ал эми көп функционалдуу, көп тармактуу больницалар керекпи? Бул замандын талабы. Тирешти укук талаасында чечип алса болот. Саламаттык сактоо тармагынын саясаты министрдин колунда. Системаны өзгөртпөсө акматтык таштанга алмаштырган менен эчтеке өзгөрбөйт. Ал эми ошол эле учурда министр жалпылабасынан айтпай коррупцияна мафия деп аткан бул оор сөздөр. Анын ордуна айтса болмок, ушунча чыгым болуптур, тиги туура эмес болуптур.
Ал эми борбордун башчысы Сабырбек Жумабеков аталган демилгени өзү түптөгөн илимий практикалык мекемени министрдин жеке көрө албастык менен жокко чыгаруу аракети деп атады. Анын айтымында аталган медициналык борбор бийик тоолордо сөөктүн өсүшүн изилдеген илимий жаңылыктарды киргизген. 130 ашуун илимий ачылыштар жасалган. Анын баары патент менен бекитилип, андагы 67 жаш дарыгер Адис илимий диссертациясын жактаган. Бул борбордун кызматкерлери тарабынан 900 ашуун илимий эмгектер жарыяланган. Борбордун башчысы аны кайрадан түзүү, мына ошол илимий жетишкендиктерди жокко чыгарып, анын эл аралык байланыштарынын үзүлүшүнө алып келет деген жүйөсүн келтирди. Ошондой эле академик Сабырбек Жумабеков аталган медициналык мекемени өнүктүрүүгө жакында эле Катардан 10 миллион доллар инвестиция тартканын, министр мына ушуга каршы чыгып, анын жасаган эмгектеринин баарын тебелеп тепсеп жатканын мисал келтирди.
Катар мамлекети бизге 500 орундук жаңы имарат салып бересиз деп атат. Ал келишимди биз ошо биринчи Минздравтан баштасак, ал жерде иш жылбай койду. Кайра Минздрав, ошол эле министр посол элчини чакырып алып, кайра бузуп атат да, биз айка салбайбыз, биз башка жака салабыз. Анан эми ушул нерселер мүмкүн менин министрлигиме жакпай атабы, өзүм коем деп, өзүм билем дегендике болуп атабы, иши кылып, мен коюшум керек деп, азыр бизди жоюп, мени кетирип жумуштан. Ал айтып атат, кече айтты, мага айтты, ачык эле айтты, мен ал проектти токтотуп салам дедим, кереги жок эскен деп. Эмне үчүн Жумабековтой боло албайм дегендей мен ой кетип атат да, пастыр мамилеси болуп атат да, мени баягы жерге түшүрүп, таптап, тебелеп жок кылгысы келип атат.
Анткени менен экс-министр Талант Батыралиев Сабырбек Жумабековдун Катардан 10 миллион доллар жеке өзү инвестиция тарткан жагдайды төгүндөдү. Батыралиев өзү министр кезинде 2016 жылы эле аталган долбоор иштелип чыгып, Дохадан колдоо тапканын, бирок ал кызматтан кеткенден кийин бийликтеги таасирдүү байланыштары аркылуу аталган гранттык каражат башка багытка бурулуп кеткенин белгиледи.
Министр болуп турганда Катарга барып сүйлөшүүлөрдү жүргүзүп, 17 жылы бизге 5 миллион гематология, онко гематология үчүн деп акча бөлүнгөн. Андан кийин дагы сурап, ал 10 миллион болгон. Бирок кийин ал акча проект башка жака ооп кеткен да. Мен айткым келбейт, бүгүнкү күндө травматология керек эмес деп. Кыргызстандын булун бурчунда ушунчалык жол кырсыктары көп болуп аткан үчүн бир эле Бишкекте эмес, Ошто, Нарында, Ысык Көлдө бирдей бардык жерде заманбап травматология керек бөлүмдөр. Анан бүт бардыгына Бишкекке ташый берсе кандай болбойт? Бүгүн медицинанын бүт тармагы керек. Бүгүнкү күндө эң керектүү болгон эмне? Кардиология. Анткени жылына 20 000 адам өлүп, өлүмдөрдүн 50% Кыргызстанда жүрөк ооруларынан, экинчи онкологиядан. Анан улам эле кыйкырып өкүрүп же болсо тааныш болгонун алдыга чеберген болбойт.
Бишкек травматология, ортопедия жана илим изилдөө борбору жеке бир адамдын же болбосо тармактагы абройлуу академиктин таасиринде калган жалгыз медициналык мекеме эмес. Бишкектеги Мирахимов атындагы улуттук кардиология жана терапия борбору менен Мамакеев атындагы улуттук хирургия борбору сыяктуу мамлекеттик медициналык мекемелер иш жүзүндө аталган абройлуу адамдардын жана алардын жакындарынын көзөмөлүндө калганы айтылып келди. Ал тургай мамлекеттик клиникалар менен мамлекеттик эмканаларда жеке менчик дарыканалар менен лабораториялар ачылып, алардын аймагынан жер тилкелери өөнөлүп сатылган учурлар ашкере болгону белгилүү. Профессор Зиябидин Айдаров бул нерселер кыргыз медицинасы үчүн салттуу көрүнүшкө айланып калганын мисал келтирди.
Мыйзам боюнча булар алмаш керек болчу, бирок алмашпай калган көп 30 жылдан отургандар бар. Буларды өзгөрүү болду кылыш үчүн ар бир эле оорукана мындай жаңы турмушка жаңы жолго өтүш керек да. Азыр эми мамлекет ордунда турган жок да, баары алда жылып кетти, медицина да алдына жылып кетти. Эми бизде көбү ээлешип алган да, мисалы үчүн бул травма центр, сындык быныктардын центринде мисалы ошол бир специалист ээлеп алган, алдан кетпейт. Хирургияны дагы бир специалист ээлеп алган, илгертен терапияны да ошондой эле менчикке жакындап калган да уже мамлекеттин мүлкү. Мамлекеттин жери ал уже бир адам ээлеп алган деп калган да, ошондо ат эле мамлекет болуп калган. Муну анализ кылыш керек, муну изжет этиш керек, бирок системаны бузуп салбаш керек да, система бузулбаш керек. Жаңы жетекчилер керек, ушул баягы бир эле жалгыз бир сынык боюнча бир эле неме койбой, ал жерде много профильный больница кылыш керек да, ошондо айландырыш керек, ошондо көп специалисттер келип калат. Эми бул көптөн келе жаткан суроо болчу да бул жер.
Ошол эле кезде көз карандысыз журналист Ыдырыс Исаков буга чейин академик Мамбет Мамакеев өзүнүн атындагы улуттук хирургия борборунун аймагына жеке турак жай куруп алып, ал тургай өзүнүн уулу Канатбек Мамакеевди аталган медициналык мекемеге жетекчиликке дайындатып алган көрүнүштүн бетин ачкан. Ал эми мыйзам боюнча медициналык мекемелердин жер тилкелерин менчиктештирүүгө тыюу салынат. Бирок ага карабастан анын абройун сыйлаган ошол кездеги бийлик жер тилкесин кестирип алууга уруксат берген. Академик Мамбет Мамакеев аталган жер тилкесин мамлекеттен бекер албаганын айтып, анын акчасын төлөп бергенин мисал келтирген болчу.
Больница эми территория биздики, анда эң талаа ошол жер бош. Колумка бардым, анда председатель горсполком, азыркы мэри, городской мэриде положениемди түшүндүрүп, Мамбет Мамакеевич, сиз үчүн үлевой жерди үлевой алыңыз деди. Айтсаңыз берем деди. Мына мен айтымда көрүп келдим. Жанымды койбой койду. Больницанын жанына барбасам мен тынчым кетип калды. Ушундай десем моментально бер. Берип мына акылдуу киши. Маметов, бир совет айтайын. Мамакеев больницанын территориясын ээлеп алып, дворец салып ал деп айтты. Анан ошон үчүн ошондон кутулуш үчүн сатып алыңыз деди. Рахмат макул деди. Ал жаганын бүт документациясы менде ар бир кирпичтик бар. 300,000 төлөп ошол жерге үй салбадым.
Саламаттыкты сактоо министрлиги Жумабековдун жана анын жакын чөйрөсүнүн карама каршылыгына карабастан травматология жана ортопедия илим изилдөө борбору шаардык клиникалык тез жардам ооруканасы болуп кайрадан түзүлөрүн жарыялады. Министрлик мамлекеттик саясат боюнча көп тармактуу тез жардам ооруканасын түзүү азыркы учурдун талабы болуп жатканын жүйө келтирди.
Скорый деген бул эмне? Скорый деген бир больнойду алып больницага апарып жеткизип, ошол эле тыштап андан ары кетишибиз керек, башка чакырууга туурабы? А биз болсо азыр кандай кылабыз? Бир больнойду алабыз, токсикология алып барабыз ошол больнойду, андан чыгып алып терапияга алып барабыз, андан чыгып алып хирургияга алып барабыз, аягында анан кийин бир больницага тыштап кетебиз да. Биз баягы бир больнойду алып алып обследование кылабыз, андай болбош керек эч качан,
дейт Бишкек тез жардам кызматынын башкы дарыгеринин орун басары Болотбек Абдылдаев. Министрликтин маалыматы боюнча шаардык клиникалык тез жардам ооруканасы капсынан катуу ооруп калып же жаракат алып, бөөдө кырсыкка кабылгандарды ыкчам күнү түнү кабыл алып, ар тараптуу медициналык жардам көрсөткөн көп тармактуу адистешкен медициналык жай болот. Бир адамдын ысымы менен гана байланышпаган травматология жана ортопедия профили сакталып калаарын айткан министр Алымкадыр Бешеналиев медицинадагы бир тармакты же бир клиниканы бир топтун ээлеп алуусуна жол бербөөгө убада кылды. Ал эми аталган борбордун жетекчиси Сабырбек Жумабеков илим менен практиканы айкалыштырган борбордун тажрыйбасын сактап калуу үчүн аягына чейин күрөшөрүн билдирди. Аталган медициналык борбордо 200 жакын дарыгер, жалпысынан 800 медициналык кызматкер эмгектенет. Куанычбек Жолдошов, Азаттык, Прага.
Интернет менен роботтун заманында атмосфера булганып, климат өзгөрүп жаткан маалда жашыл планетаны кантип сактап калабыз?
Табиятка аяр мамиледе болуп, өзүбүз жашаган аймактын экосистемасына кам көрүп, туруктуу өнүгүүгө салым кошо алабызбы?
Азаттыктын жашыл планета программасында экологиялык көйгөйлөрдү көтөрүп, климаттын өзгөрүшүнүн биздин жашоого тийгизген таасиринен кеп салабыз.
Жашыл планета.
Азаттык радиосунун 4-февраль жума күнкү кечки программаларынын кезектеги жарым сааттык бөлүгү ушуну менен соңуна чыгууда. Кадырман угармандар, биздин эфирде жаңырган макала баяндар сайтыбызга дагы жарыяланат. Дарегес азаттык чекит.org. Уктурууну мен Рахат Кеңешов алып бардым. Жаңылыктар менен Токтосун Шамбетов тааныштырууда. Бишкекте кечки саат 7:30 азаттык радиосу болду. Саламатсыздарбы, урматтуу угармандар, алдыдагы жарым сааттык уктуруубуздун биринчи бөлүгүндө Кыргызстандагы рак илдетине чалдыккан бейтаптардын түйшүгү, аларды дарылоодо кыйынчылыктар жөнүндө сөз кылабыз.
Мен дагы жакшы, гумпомоштон дарылар менен дарыланып жатканыбыздан аман калып атабыз, болбосо абдан көп каражат кетет.
Программабыздын экинчи жарымында Сыяван түрмөгүнөн кинорежиссер Артыкбай Сүйүндүков менен Сыяван маекти сунуш кылабыз.
90-жылдарда эле бир топ сунуштар болот, бирок кандайдыр ушу проект кое бербей атты да мени.
Бүгүн күнгө жума, 4-февраль, микрофондо мен Рахат Кеңешова. Алгач сөз Токтосун Шамбетовто, дүйнөдөгү жана Кыргызстандагы соңку жаңылыктар топтому.
Рахмат, саламатсыздарбы. Евробиримдик Орусиянын Украинага ыктымал кол салуусу боюнча санкциялар топтомун даярдады. Бул тууралуу Еврокомиссиянын төрайымы Урсула фон дер Лейен 4-февралда журналисттерге билдирди. Москванын коңшусу карата аракеттердин алдын алуу үчүн дипломатиялык аракеттер уланып жатканын айтты. Француз президенти Эммануэль Макрон 3-февралда Орусиянын жана Украинанын президенттери Путин жана Зеленский менен телефондон сүйлөштү. Макрон келерки аптада Орусия менен Украинага барат. Бул арада Туркиянын президенти Режеп Тайип Эрдоган Киевде Украин лидери Владимир Зеленский менен Москва Киев ортосундагы кырдаалды талкуулады. Эрдоган андан ары Москвага барары күтүлүүдө. 30 мамлекет мүчө болгон НАТОго Украинаны кошуу маселеси былтыр жайда каралган. Буга каршылык билдирген Орусия Украинанын чек арасына 100 000 аскерин тарткан. АКШ жана башка батыш өлкөлөрү Москваны чабуул жасаганга даярданып жатат деп айыптаган. Британ парламентинин мүчөсү өкмөттү коррупцияга каршы салынган санкцияларды бузган казакстандык жемкорлорго карата чараларды күчөтүүгө чакырды. Бул тууралуу Маргарет Ходж парламентте Казакстан антикоррупциялык санкциялар деп аталган дебатта билдирди. Ход санкция салынышы керек деген 10 кишинин атын атап, аларды акча адалдоо үчүн ар кайсы мыйзамсыз иштер жасап жатканын айтты. Алардын ичинде Казакстандын биринчи президенти Нурсултан Назарбаевдин тушунда каражат тапкан миллиардерлер, бизнесмендер жана жакындары дагы аталды. Бул жыйын өтүп жаткан маалда Британ парламентинин алдында казакстандык жарандар акция өткөрүп, Казакстандан чыккан жемкорлорго чара көрүүнү талап кылып жатышты. Мурдараак Британиядагы Назарбаевдарга тиешелүү ири мүлктөр жөнүндө маалыматтар чыккан. Сокулукта 2 бала токмоктолуп ооруканага түштү. Бул тууралуу Чүй облустук ички иштер башкармалыгы кабарлады. Сабалып аймактык ооруканага жаткырылган 2 бала тууралуу маалымат милицияга 3-февралда кечки саат 9 чамасында түшкөн. Бул факт райондук ички иштер бөлүмүндө кылмыштардын бирдиктүү реестрине катталып иликтөө башталды. Тиешелүү экспертизалар дайындалды. Кыргызстанда буга чейин дагы ата энесинен, жакын тууганынан же бала багуучудан токмок жеп ооруканага түшкөн учурлар катталган. Социалдык тармактарда чуулгандуу видеолор жарыяланган. Министрлер кабинетинин төрагасынын орун басары Эдил Байсалов менен Жогорку Кеңештин спикери Талант Мамытов жолугуп, парламентте өкмөт өкүлүнүн дарегине айтылган сындуу маттарды талкуулашты. Байсалов азаттыкка комментарий берип жатып, алар бул маселеде өз ара түшүнүшкөнүн билдирди жана анын кыргызча маегинин айрым жерлери орусчага которулганда мааниси бурмаланып калганын айтты.
Жанагыл Марал FM радиосуна берген интервьюмду кыргызча берген интервьюмду туура эмес орусча которуп аны контексттен чыгарып жанагындай өтө оор бир кандайдыр бир сөздөрдү кылгандары бул албетте өтө туура эмес.
Жогорку Кеңештин 3-февралдагы жыйынында депутат Нурлан Шакеев Байсаловдун парламент тууралуу айткандарын сынга алган. Аны тартипке чакыруу тууралуу өкмөт башчыга жана президенттин парламенттеги өкүлүнө кайрылган. Депутат Исхак Масалиев дагы кызмат адамдарына парламентти сындоого мыйзам тыюу саларын, Байсаловго чара колдонушу керектигин билдирген. Google корпорациясы, YouTube видео хостингиндеги Донецк элдик республикасы жана Луганск элдик республикасы деп аталган орусчачыл жекчилерди колдогон бир нече каналдарды жапты. Бүгүт коюлган каналдардын ичинде аталган тараптардын элдик милициясы, маалымат министрлиги, Луганск маалымат борбор, ЛНР телекомпаниясы сыяктуу бир нече каналдар бар. Украинанын чыгышындагы согуштук аракеттерден кийин ошол аймактагы орусчачыл жекчилер 2014 жылдын апрель айында эки облустун аталышын Донецк элдик республикасы жана Луганск элдик республикасы деп жарыялашкан. Москва Украинага карата агрессияны жана жикчилерди колдогонун төгүндөп келет. Эки аймакты тең бир дагы өлкө мамлекет катары тааныган эмес. Украинанын Крым жарым аралындагы Орусия 2014 жылы мыйзамсыз аннексиялап өзүнө кошуп алган. Бул чөлкөмдөгү орусиялык жикчилер менен Украина өкмөттүк армиясынын кагылышуусунан ушул кезге чейин 13 000 адам көз жумду. Бишкек травматология жана ортопедия илимий изилдөө борборун ушул кезге чейин жетектеп келген Сабырбек Жумабеков президент Садыр Жапаров айтмайынча кызматынан кетпей турганын билдирди. Ал 4 февралда анын ордуна дайындалды деген адамды жамаатка тааныштыруу үчүн келген министрдин эки орун басарын оорукананын имаратына киргизбей койду.
Поэтому мы вас сюда не пускаем. Пожалуйста, президент скажет, я уйду отсюда. Я не держу за это фест.
Мунун алдында саламат сактоо министри Алым Кадыр Бейшиналиев аталган илимий изилдөө борбору шаардык клиникалык тез жардам ооруканасы болуп кайра түзүлгөнүн билдирген, ал Сабырбек Жумабековду кызматынан бошотконун кабарлаган. Жумабеков менен Бейшиналиев соңку кырдаалга байланыштуу бири бирин айыптап жатат. Министр аны бул оорукананы менчиктештирип, тааныш билиштерин, туугандарын жумушка орноштуруп алды деп күнөөлөгөн. Жумабеков болсо аны жокко чыгарган. 4 февралда Кыргызстандын Баткен облусундагы Көкташ, Аксай, Таштумшук айылдарынын аксакалдары менен Тажикстандын Согду облусунун Чорку жамаатынын Саманьон, Майский кыштагынын аксакалдары жолугушту. Аксакалдардын кездешүүсү эки элдин ортосундагы карым катнашты бекемдөө, мамилени жакшыртуу максатында өткөн. Бул тууралуу Ички иштер министрлиги билдирди. Жолугушууда коопсуздукту камсыздоо, туруктуулукту сактоо максатында Баткен милициясынын башчысы Алмазбек Шагамурзаев, Согду облусунун Исфара 2 милициясынын башчысы Анвар Рахматзода, Ворох ички иштер бөлүмүнүн башчысы Миролизода Субхан кадагы катышкан. Милиция тараткан маалыматында Кыргыз Тажик чек арасындагы аксакалдар эки эл эзелтеден бери кошуна экендигин, бир арыктан суу ичерин, биримдикте жашоо керектигин билдиришип, жаштарды дагы ынтымакка чакырып, карым катнашты бекемдейбиз деп сөз беришкени айтылат.
Рахмат сизге. Токтосун Шамбетовтон соңку жаңылыктары болду. Азыр эми сергек жашоо түрмөгүндө кезек. Кыргызстанда бир күндө 15 кишиге онкологиялык диагноз коюлуп атат. Бир жылда 5,5 000 чукул адамдан мындай оор табылат. Алардын 60% бир жылга жетпей каза болууда. Өлкөдөгү залал шишик менен оорургандардын түйшүгү, аларды дарылоодо кыйынчылыктар жөнүндө сергек жашоо түрмөгүнүн жаңы чыгарылышында Бактыгүл Чыныбаева кененирээк айтып берет.
Урматтуу угарман, 4 февраль бүткүл дүйнөлүк рак оорусу менен күрөшүү күнүнө карата дарыгерлердин жана бейтаптардын сөзү менен Кыргызстандагы залалдуу шишикти дарылоо алдын алуу жолу тууралуу айтып бермекчибиз. Алдыда 4 бейтап жана аларды дарылаган дарыгерлер өлкөдөгү онкологиялык кырдаал тууралуу баяндашат. Чүй облусунун Кант шаарынын тургуну Бактыгүл Абитова 39 жашта, ал 4 балалуу жалгыз бой. Балдарынын бири кан диабети менен жабыркап майыптыгы бар. Бактыгүлгө 2021 жылы апрель айында эмчек безин шиги диагнозу коюлгандан бери ансыз да кыйналып жалгыз сүйрөгөн турмуштун арабасы ого бетер оорлогон.
Врачтарга кайрылдым, врачтар УЗИден айтты, барып маммографияга түшүңүз деди. Маммографиядан чыгып калды, биопсиядан, то есть чыгып калды да, врачтар мени көрүп биопсияга жөнөткөндөн кийин эле, жөнөт биопсиядан кийин эле билинип калды. Экинчи стадия рак деп чыкты да. Ушул бойдон күрөшүп жүрөм. Жакында 1 жыл болот. Абдан көп каражат кетет экен. Мен дагы жакшы гумпомочтон дарылар менен дарыланып жатканыбыздан аман калып атабыз. Болбосо абдан көп каражат кетет. Бирок анысына карайын десең деле андан сырткары абдан көп акча каражаттары керектелет экен да. Миллиондогон керек болсо миллиондогон деген сөздөн коркпойм. Бир убакта кыйналып кеттим, бир герциптин деген дары жок болуп, өзү бир эле ампула, өзү бир 5 граммдык эле ампула 68 000 турат экен да. Ошого 3 ай дарыланбай калдым эле, менин опухолум абдан чоңоюп кетип күчөп кеткен да. Элдерге кайрылдым, мен элдерге кайрылып эле бир 25 000 эле араң чогулду.
Кыргызстанда жылына 3000 ашык аялдын онкологиялык оорулары аныкталат. Алардын басымдуу бөлүгү эмчек, жатын моюнчасы жана жумуртка бездеринин рагына чалдыккандар. Оорусу аныкталгандардын жарымынан көбү бир жылга жетпей каза болуп калууда. Себеби залалдуу шишик күчөп, 3-4 стадияга өтүп кеткенде гана дартты аныкталгандар көп. Улуттук онкологиялык жана гематологиялык борбордун директору Бактыгүл Султангазиева аялдардагы залалдуу шишик ооруларынын көбөйүү себеби тууралуу буларга токтолду.
Бизде, допустим, бир жылда 5500 катталса, ошонун 3000 биринчи жылда каза таап атат. Оорулар өтүшүп туруп келип аткандар. 3-4 стадия деп коет. Көкүрөк рагындагы моюнча, жатындын моюнчасы рагындагы өпкө, алар 4-3 стадия тилекке каршы ошондой болуп келип атат. Ошон үчүн биз өзүбүздүн национальный стратегиябызда алдын ала эртерээк диагностикту ошондой максатты койгонбуз. Бул ооруну алдын алсак, оорулар ракка айлана электе же биринчи стадияга келсе, албетте биздин дарылаганыбыз анан булардын өмүрү узартышы уже ошондон зависеттет. Анан жанакы өтүшүп кеткендер эмчен өтүшүп кетет. Ал бир себептен ошо социальный фактор ойноп атат. Экинчиден бейтаптардын өзүнүн волясы жок болот. Текшерилип аялдар диагностика кылып өзүн мындай плановый сыяктуу эле мындай тоого баргандай, балдарын баккандай, көзүн баккандай кылып эле ошону өзүнө эле ден соолугун милдет кылып койсо, ошондо биз жетишкендикке келебиз. Даже вот Азербайжанда 2 жаш үйлөнөбүз дегенде алар барып медицинский осмотр биздики жөн эле каттап коюп эле анан кийин алар биз жашпыз деп ойлойт, ракка чалдыкпайбыз деп ойлойт. Азыр рак жаш кезде дагы көп болуп атпайбы?
5 жашта Хамза Каримжанов Токтогул районунан апасы менен Бишкекке келгенине 1 жылдан ашты. Ал башка балдардай эле бактылуу балалыктын доорун сүрүп, бала бакчага барып, мектепке даярданмак. Бирок каплет канаган мурду Хамзанын балалыгына чоң кара так салып, үй бүлөсүн жашоосун түп тамыры менен өзгөрттү. Апасы Айдин Атажибаева экөө 1 жылдан бери балдардын онкологиялык бөлүмүнөн сыртка чыгыша элек, дарылоо маалында Хамзанын жүлүнөн пункция алынгандан кийин баспай калган. Аны кайра калыбына келтириш үчүн Түркияга барып, 15 курс химиотерапия алышы керек. Хамзанын ата-энеси элден акча чогултуп, $12,000 каражат тапканы менен дарылоого $20,000 ашык акча талап кылынууда.
24-январь 2021 жылы суббота күнү болчу. Садикке барбай ошо үйдө отурзак, балам мурду канап, оозуна кан келип калды. Анан ошо токтолдон эле больницага көрсөтүп, общий анализ крови тапшырзап, гемоглобин 60 деп көрсөттү да. Эртеси бул жакта Национальный центр онкологии гематологияга көрүнүп, костный мозгтон анализ тапшырдык, общий анализ крови тапшырдык, тапшырсак гемоглобин 48 экен. Анан бласты, раковые клетки, кануусту 92% болуп чыгып калды да. Биз унун ичинде жатабыз, балам аябай кыйналды, арыктады, химияларды көтөрүш өттү эле. Кыйын экен, кузуп, вес чыдайт, ушу күнү түн укпабай, стоматит болот. Ошентип башыбыздан оор күндөрдү өткөрүп жаткан мезгил эс азыр. Анестезиолог болом дейт, кайра онколог эме операция жасайм дейт, балам азыр врач болом деп кыялданып жатат эми буюрса. Өзү деле здоровый, бою узун бала, анан мен да иштетип атам, бул жакта бир онколог врачыбыз бар, жакшы эле байке, здоровый да, ошол окшогон врач болосуң десем, ооба точно ушундай болом деп кыялданып, эми жакшы нерсе менен үмүт кылып отурабыз. Аман эсен турса барып удачына келсек дегенде эле тилегибиз ошол болот деп.
Өлкөдө 2500 ашуун 18 чыга элек балдарда ар түрдүү онкологиялык илдеттер аныкталган. Аларды дарылаган адистер жетишсиз болгондуктан бир нече жылдан бери онколог дарыгерлерди кайра окутуу иштери жүрүп жатат. Жакында эле улуттук онкологиялык гематологиялык борбордун курамында иштеп жаткан балдардын онкология бөлүмү эне жана баланы коргоо улуттук борборуна көчүрүлдү. Онкологиялык диагнозу бар балдарды дарылоодо кандай кыйынчылыктар бар? Бул суроого Бишкектеги балдардын биринчи хосписинин башкы дарыгери Ольга Турханова жооп берди.
Немало случаев, когда семьи, прежде чем их ребенку установили диагноз, просто проходят десятки.
Балага онкологиялык диагноз коюлардын алдында аябай көп дарыгерлердин колунан өтүп, залалдуу шишикти дарылоодо эң маанилүү фактор болгон убакыттан утуруп жиберген ата-энелер аябай көп. Ар кайсы дарыгер балага ар түрдүү дарыларды жаза берип, оорусу өтүшүп кетип жатат. Ушундан улам бардык мекемелердеги доктурлардын бейтапка карата онкологиялык бир туюму болушу керек. Азыркы тапта тилекке каршы дарыгерлер буга көп көңүл бурбай жатышат. Дагы бир чоң көйгөй, бизде керектүү дарыларды оңой менен таба албайбыз, зарыл болгон терапияларга жетпейбиз. Рак диагнозу коюлган бала туруктуу дарылана албай калган учурлар аябай көп. Ушундан улам оорусу толук артка чегинбей, бала кыйналып өлүмгө кабылгандар көп болууда. Аларды сактап калууга толук мүмкүн болсо да, дары-дармек атайын жабдуулардын жоктугунан колубуз кыска болууда. Айрым дарыгерлер жана мамлекеттик клиникалардын жетекчилери ишти туура пландап уюштура алса, көп өмүрлөр сакталмак.
Врачей и руководителей клиник государства.
Урматтуу каарман, сиз Азаттык радиосунун сергекчеш отурмагын угуп жатасыз. 4-февраль бүткүл дүйнөлүк рак менен күрөшүү күнүнө карата даярдалган атайын программаны мен Бактыгүл Чыныбаева сунуштап жатам. Улуттук статистика комитетинин маалыматында 2021 жылга карата 28597 киши рак оорусу менен расмий каттоодо турат. Алардын дээрлик тең жарымы эркектер. Бирок ракка каршы күрөшүү жаатында иш алып барган коомдук уюмдарда онкологиялык диагноз менен жүргөн эркектерди жолуктуруу дээрлик мүмкүн эмес. 2020 жылы 707 кишиден ашказан рагы аныкталса, анын 500 эркектер, 577 кишиден өпкө, бронхан шишиги аныкталса, анын 357 эркектер болгон. Бөйрөк жыныс бездеринин рагына чалдыккандар жылына 1000 ашууда. Талас облусунун 58 жаштагы тургуну Бактыбек 12 эл ичегидеги шишик диагнозу менен улуттук онкология жана гематология борборуна келип операция болгон. Ал деле өз диагнозу жана оорусу тууралуу ачылып айта бербеди.
Курганма көйлө болду. Ошо текшерилип көрүнсөм 12 элдин башында шишик бар, алдырыш керек дегенден бияка келип алдым. Жакшы врачтарым бар, рахмат буларга, Алла ыраазы болсун. Ичке ноокаттар жакшы нары өтпөй, ичке аба көп толуп, ушинтип кыйынчылыктар башталгандан шланга жусам өтө оорулуп кетпесин, азыр ушундай кезде алдырып койгула дегенен. Ооруп калгандан кийин адам баласы ар кандай ой келерет экен, эмне кылыш керек, кимге көрүнүш керек, баягы эле кыргызчылыкка көрүнсөкпү деген ойлор кирип кеткен тапкаптарга. Врачтарга кайрылып шланга жуткандан кийин болбойт, ичикте шишикти алып салыш керек, бул катып калса кийин кыйын болот дегенен врачтардын сөзүн угуп келип операция кылды. Кудай шүгүр, жакшы.
Дарыгерлердин айтымында эркектер өз оорусун көп учурда улуттук кала албайт же чыныгы диагнозду билбейт. Ушундан улам ачыкка чыгышпайт. Улуттук онкология жана гематология борборунун дарыгери Элмира Шашынбекова эркектер көп учурда онкологиялык диагнозду ал тургай эң жакын адамына да айтпайт дейт.
Эми любой эркек киши өзүнүн ооруганы менен мындай мактанбайт дейм да, кайра наоборот өзлөрүн ушу ооруганын жашырат деп ойлойм да. Аялдардын күйөөлөрү бар. Үй бүлөдө негизи эркек киши акча табат, үй бүлөсүн багат. Мүмкүн ошол себептен алар мындай жакшы көрүшпөйт өзүнүн дартын айткан. Тем более эркек ооруганда булар дагы кайталанайын, өздөрүн ушунча көнгөн, үй бүлөсүн багып, анан булар временно нетрудоспособный дегенде буларга абдан эми психически оор көтөрөт да булар чоорду, оорууну.
Рак менен күрөшүү жаатында өлкөдө бир нече коомдук уюмдар, кайрымдуулук фонддор бар. Аларды жетектегендердин дээрлик бардыгы өзүнө онкологиялык диагноз коюлган аялдар. Саясий илимдеринин доктору профессор Жумакан Алинурова азыр 72 жашта. Ага 2004 жылы эмчек безинин рагы деген диагноз коюлуп, 18 жылдан бери туура дарылануунун натыйжасында активдүү жашап келет. Ал аялдар арасында рактын алдын алуу, ага чалдыккандарды колдоо үчүн жакында Ош облусунда атайын коомдук кыймыл ачып, ага Жалал-Абад, Баткен облусунда айымдарын тартууну көздөдү.
Эми ошондон бери Далай фонддор пайда болду. Мен эми өзүм билгенден мына Эргене деген фонд бар, онкомастерская, онкобольных деген мастерской ачылыптыр. Аларга тетиги Дастан деген заводдон бир кичинекей комната бериптир. Ошто Жалал-Абадда, Баткенде ушундай аялдардын көйгөйүн чечейин, Ошто дагы фондду регистрациядан өткөрдүм. Мен дагы ушул Бишкектегидей фондторду биздин региондордо дагы иштетейин деген ниетим бар кызым.
2020 жылдагы эсеп боюнча дүйнөдө 10 миллион адам онкологиялык оорулардан каза болгон. Ар бир 6 өлүм ракка байланыштуу. Биринчи орунда аялдардын эмчек рагы, андан соң өпкө, иче карын, простатанын шишиги турат. Ракка чалдыгуунун негизги себептери катары дүйнөлүк саламаттык сактоо уюму, чылым тартуу, туура эмес тамактануу, алкоголду ашыкча ичүү, кыймылсыздык булганы чабаны белгилеген. Урматтуу каарман, сиз сергек жашоо түрмөгүн уктуңуз, сан мен Бактыгүл Чыныбаева алып бардым. Оорубаңыз. Турузду улантып азыр эми соңку окуялардын айрымдарын кыскача айта кетейли. Евробиримдик Орусиянын Украинага ыктымал кол салуусу боюнча санкциялар топтомун даярдады. Кум төрдө мөңгүнүн башына таштанды төгүү токтогону белгилүү болду. Британ парламентинин мүчөсү өкмөттү коррупцияга каршы салынган санкцияларды бузган казакстандык жемкорлорго карата чараларды күчөтүүгө чакырды. Ушул жана башка жаңылыктардын кеңири топтому биздин сайтыбызда. Кезек эми Азаттыктын сыябан маегинде 2020 жылы тартылган Шамбала тасмасы бир катар эл аралык сыйлыктарга татуу болтурат. Бул фильм стили, ойлору жана сахналары жагынан Ак кеме повестине жана Ак кеме тасмасына окшолгон дээрлик жаңы тасма. Мындай пикирин кинорежиссер Артыкбай Сүйүндүков Азаттыкка курган маегинде билдирди. Чыңгыз Айтматовдун аталган повестинин негизинде тартылган Шамбала кинотасмасынын таржымалы алгачкы ийгиликтери тууралуу режиссер менен курган Бурулкан Турдубек кызынын сыябан маеги назарыңыздардан да.
Сиз менен Шамбала кинотасмасы тартыла электе жолугуштук эле, ошондон бери 3 жыл өтүп кетиптир. Ошентип студент, болочок кинорежиссер Артыкбай Сүйүндүковдун бир 50 жылга жакын убакыт мурдагы идеясы ишке ашып, бүгүн Шамбала деген кинотасма пайда болду да. Албетте куттуктайбыз. Алгачкы ийгиликтериңиз менен дегенде бөлүшсөк жакшы болот эле.
Биринчиден сизге жана сиздин программаңызга чоң рахмат. Ошо мына буйруса фильм бүттү, кыйынчылык менен бүттү, күзүндө башталып калды. Шашылыш түрүштүн түрдөгүн тарттык. Акыркы күнү тартканда кар түшүп калды. Эл буйруса рахмат, жакшы кабыл алды, сынчылар да жакшы кабыл алды. Чет мамлекеттен бир топ жерден белгилүү сынчылар өзүнүн оюн айтышты. Ар кандай эл аралык фестивалдардан 19 эл аралык приз алдык. Баланын ролу 3 жолу белгиленди, эң мыкты роль деп. Момун ролу белгиленди.
Башка каармандар.
Бүт баягы киного катышкан кесиптер белгиленди. Ирандан бир фестивалден 7 приз алынды. Иран азыр кино дүйнөсүндө эң мыкты кинонун өлкөсү. Ошол жерден эң мыкты оператор, эң мыкты звукооператор, эң мыкты композитор, эң мыкты сүрөтчү, эң мыкты монтаж, ушундай 7 приз алынганы бизге мындай жакшы бир кандайдыр дем берди да.
Мыкты режиссер деген намды сиз Калькутадан алдыңыз окшойт, э?
Мыкты режиссер, эң мыкты режиссер деген Калькутада фестиваль интеллектуального кино экен, ал өзүнчө бир. Жюриси дагы Кан фестивалинин баягы гран-при алган режиссер экен. Мексикадан, Сербиядан жюриси мындай белгилүү адамдар. Эң мыкты режиссер эми Москвадан алдык. Анан Никаны алдык Москвадан, эң мыкты четки элдердин фильми деп. Анан жакында эле жаңы эле келдим. Бала менен бардык.
Америкага
2.5 ай Лос-Анджелесте, Голливудда жүрдүк. Чоң фестиваль, дүйнөдөгү баягы эл аралык Азия фильмдердин фестивалы. Ошол жеринде эң мыкты режиссер, анан кийин экинчи приз көрүүчүлөрдүн симпатиясы. Ошо азыр буйруса жакшы эле.
Шамбаланын ролун аткарган Артур деген кичинекей биздин бөөгүбүз. Мен кинону көрүп, чын эле көзүнүн кыймыл аракетинен бардыгын жан дүйнөсү көрүнүп турган бала болуп сезилдим. Мага ал баланы тандоо кандай тандадыңыз? Анан кандай аткарып берди ал жигиттин артисттик өнөрү кандай экен? Бала актерду чыгарыш өтө татаал деп айтып калышат го режиссерлор.
Ар бир актер менен кыйынчылык болот, кичинекей бала менен андан бетер. Эми тандаганда кийин анализ кылсам мен ошону өзүм деле байкап атырмын. Баягы кичинекей чагымда бала мага мындай окшош экен, өңү, сырткы өңү, мүнөзү кичине окшош. Мүмкүн ошодондур. Экинчиден бул баланын өзүнүн тагдыры да кичине ошо каарманга жакыныраак. Америкадагы сынчылар көрүштү, киноакадемиянын мүчөлөрү бир тобу көрүп, жалпы фильм жактырды, стилин жактырды. Анан баланы да жактырды. Баланы азыр ошо Лос-Анджелеске, Голливудка чакырып атат. Бүт каражатын биз төлөп берели, ошо жерде 1 жылга жиберсеңер, англис тилин окусун,
Баланың ұшы қалуысы бар бұл?
Бар, бар. Қалуысы бар. Әрекеті да бар. Үйбілесі мен сүйлештік. Үйбілесі мақыл болу отат. Әрекет қылауыз жүргенге.
Шамбала жерден беру атқан екен. Баланың жолына чылшына егілік болсын. Әме албетті, бұл әккеме жұмықтың кейін деген екенші талышы бар. Бұл оңой емес шығарма. Оңой емес деген шу өте танымалдығы бұға чейінке дегендей. Дейдіге мұрда айттыңыз әлі ұшыл айтматовтың батасын алып, анан макулдугу менен кеңешип кептешип анан көкүрөгүмдү багып келаткан чыгарма багып келаткан кино тасма анан сааты чыкпай келатып мына ушул бирок 50 жылга жакын убакыттан кийин 40 жылдан ашкандан кийин сааты чыгып мына бүгүн жарык көрүп атат. Сиз ушул көкүрөгүңүздү баккан идеялар толугу менен чагылдырылдыбы? Тасма өзүңүзгө көңүлүңүзгө толдубу? Баягы автордан өткөн сынчы жок чыгармага деп айтып жатат го адатта.
Туура 73-жылы ошо бир ой келген, повесть жаңы чыкканда Новый мир журналына. Ошондон бери баягы бул ой кандайдыр кыял кеткен жок да. 90-жылдарда деле бир топ сунуштар болот проекттерге. Бирок кандайдыр ушу бул проект көрбөй атты да мени. Биринчиден мен өзүм бая өзүмө айттым да мынчалык ой кетпесе сенден жүрөгүңдөн оюңдан эч муну тартыш керек. Тартпасаң кандайдыр бул бир жүк болуп жүрөт. Ошо жүктөн буйрусам да кутулдум десе болот. Канчалык бая оюбуз ишке ашты элдин кулпуна кандай ой келтирет билбейм. Но азыр Кыргызстанда сынчылар, интеллигенция жакшы кабыл алды. Көрүүчүлөр жакшы кабыл алды буйруса. Бирок кино деген баягы өндүрүштө. Акчага көз карандыбыз, группага көз карандыбыз, техникага көз карандыбыз, аба ырайына көз карандыбыз. А кинодо сөз бар, ойлогон максатыңа бир 50% ашса болду дегендей. Менчи ошо биздин 50-60% тегерегинде өз максатыбызга жеттик.
Жакшы, анан сиз кеминде нарында анан балыкчыда тартыптып турсуздар э буга чейинки маалыматтарга караганда Алтайга барып тартабыз деген дагы бир маалыматты уктум эле да. А эмне үчүн ал жак болбой калды, эмне үчүн Алтай деген тандалды эле?
Кино тармактан кичине туура эмес сунуш болуп калды да. Мисалы эмки жылы 19-жылы тартабыз дегенбиз. Анан 18-жылы баягы мен сценарий чачып эми бир жылым бар, бир жарым жылым бар, сахналарды кандайдыр бир ылайыкташтырып деген бир ойлор бар болчу. Капсынан чакырып айтып калды. Мына азыр бир айдан кийин баштабасаң Минфин акчаны алып коюшу мүмкүн деген стресс болду. Айла жок, баягы шашылыш түрүндө туура айтасыз жана ойлор бугуну Алтайдан барып тартып, Алтайдын жеринен да башка тиги деңизден да сахналары бар болчу, башка сахналары бар болчу. Айла жок, сахналарды кыскарттык, ыргыттык, эптеп тартып калалы деп. Фильмдин көбү 80%, 80%дан көбүрөөк кеминден тартылды. Кемин элине чоң рахмат үчүн жардам берди. Мындайча айтканда чоң мындай риск болду да. Кандайдыр мен жардын эмесинде турдум да. Анын үстүнө баягы мурда да айтпадым беле чоң сындар айтылып атты да тартылардын алдында. Ушундай бир гениалдуу фильмден кийин кажети барбы тартыш? Бугандай тиги бу деп.
Сөзүңүз озуңузда мисалы бугу ал жерде мындай табигый чыныгы бугу эмес э? Бул ушул жана бугу жок болуп калган үчүн шарт туура келбей калган үчүн ушинтип пайдаланып
бул айла жок эмес. Мурда саят доорунда бүт мүмкүнчүлүк түзүлчү. Мындай азыр кыргыз кинонун тартылган аябай кыйноо менен болуп атат да. Кино эмес кыйын. Мурда эле кыйноо болчу, азыр 5 эсе кыйноо болуп атат. Жакында эле Ташкент фестивалына барып келдик. Мурда деле өзбек фильми өзүнчө даректүү фильм тартыла турган студиясы өзүнчө болчу, оюн фильми өзүнчө болчу. Азыр могу жаңы президент келгенден бери укмуш студия салып бир кайра баштан реконструкция кылып каражат берип атат. Кинотеатрларды, Дом кинону, Союз кинематографисти финансированиясын өзбек киносу менчи алда кетет жакында.
Эми сиздер ушул маселени көтөрүп атасыздар го, мисалы бийликтен алдына сиздер окшогон аттуу кишилер ачкирип коюп
чарчап да бүттүк. Өкмөттүн деңгээлиби, жогорку кеңештин деңгээлиби, баягы маданиятка мындай көз карашы кишини эме болуп атат да. Азыркы өкмөттөн, азыркы президенттен, азыркы жогорку кеңештен, азыркы бийликтен үмүтүбүз бар. Үмүтүбүз бар, күтүп атабыз.
Кинорежиссер Артыкбай Сүйүндүков менен Бурулкан Турдубек кызы уюштурган Сыябан маекти уктуңуздар. Кадырман угармандар, Азаттык радиосунун 4-февраль жума күнкү кечки программаларынын кезектеги жарым сааттык бөлүгү ушуну менен соңуна келип жетти. Биздин эфирде жаңырган макала баяндар, жаңылыктар бардыгы сайтыбызга дагы чыгат. Дарегибиз azattik.org. Бизди бардык социалдык түйүндөрдөн дагы таап окурманыбыз болуңуз. Уктурууну мен Рахат Кеңешов алып бардым. Жаңылыктар менен Токтосун Шамбетов тааныштырып жатты. Үн операторубуз Даниэль Муратов болду. Саламатта калыңыздар.